za to, aby Boží slovo se stalo požehnaným a živým, protože samozřejmě člověk se připravuje, že na zvěst Božího slova, ale když to je jenom o něm, o člověku, tak to myslím, že není hodno Božího slova, že protože Boží slovo potřebuje vlastně Božího ducha, potřebuje být živé, oživit člověka, tak taky s touto vírou, že se chci s vámi dnes sdílet i s tím čtení školy, a proto bych si dovolil znovu ještě přečíst to, co jsme tam měli hned v úvodu té lekce na dnešní den, kdy bylo napsáno. Tím, že nás Bůh vyzývá, abychom na 24 hodin odložili svoji práci, i když není hotová, chce nás učit, že nejdůležitější v životě není to, co děláme my, ale to, že on se s námi setkává a přichází k nám se svým požehnáním. Zachováváním soboty tedy vyznávám, že mě nespasí to, co dělám já, ale to, co dělá Bůh. Spasení není výsledkem mých skutků, mého snažení, ale přijetí toho, co Bůh vykonal. Já myslím, že s tím nemáme žádný problém, že to takhle přijímáme. Opravdu spasení není náš výkon, ale to, nad čím přemýšlím, je to, že když se někdy hodně zdůrazní, že spasení je čistě prostě Boží práce, že lidé se ozvou a řeknou, no ale přece ty taky musíš něco udělat. Jo, třeba když použijí ty teologické termíny, když se řekne ospravedlnění nebo očištění, odpuštění hříchu, tam nemáme problém. Tam prostě víme, že tam prostě ani špetku nemůžeš přidat. Ale když se začne hovořit o tom, že to spasení taky přináší něco praktického do mého života, jo? Přináší moji proměnu, nebo zase, že teologickým slovníkem přináší to posvěcení, jo? Což je vlastně jakoby to spasení v reálném mém životě, no tak tam už máme tak trošku, jo? Že no ale něco přece jenom musíš udělat. A já jsem přemýšlel ještě dál, když potom vezmete normální běžný praktický život, tak jak žijeme, tak tam si myslím ještě více si řekneme, že tam musíme dělat my, že až tak jako ten Pán Bůh tam možná nepůsobí a možná extrémně někdo řekne, no tam potom Pán Bůh vůbec nepůsobí, tam prostě to je všechno jenom na tobě. A tak já bych se chtěl dnes podívat s vámi na život Rechabeáma, to je vlastně třetí král, pardon, čtvrtý, že já to, čtvrtý, já to špatně počítám, ale třetí vlastně to je v té linii Davidově, jo? Protože nejdřív byl Saul, že první král, ale potom, že my víme, to je stejně zajímavý. Jo, takže já bych takhle chtěl dneska se s vámi podělit, jak jsem uvažoval nad tím, nakolik používat vlastně svoje vlastní lidské síly, nebo nakolik je nepoužívat a používat tu Boží sílu v tom Božím království. Jo, a myslím teď Boží království i tady na tomto světě. Když totiž Pán Bůh si vyvedl svůj lid z Egypta, tak je přivedl, že, na poušť, přivedl je k Sinaji a tam znáte ten text, kdy Pán Bůh tam představil jakoby poprvé tu myšlenku království, jo, Božího království, kdy říká vlastně, vy jste viděli, co jsem udělal, jak jsem vás vyvedl, přivedl jsem vás k sobě a vy mi budete prostě zvláštním lidem, jo, nebudete jako každý jiný národ. A pak řekne, vy mi budete královstvím kněží. Jo, vy budete vlastně královstvím kněží, královským kněžstvem. Tedy ta Boží myšlenka na začátku byla ta, já, Bůh, jsem vlastně váš král a vy všichni, úplně všichni do jednoho budete vlastně mými kněžími. Jo, a takhle budete sloužit tomu světu. Víme ale, že lidé nebo ten národ izraelský moc dlouho v té myšlence nevydržel a přišel s tím, no my chceme krále prostě jako člověka, tak jak to mají všichni ti ostatní. Že? A tak Pán Bůh řekne, dobře, tak nepohrdli tebou, Samueli, ale pohrdli mnou. Jo, dobře, dáme jim krále, tedy Saul je první král vybraný Pánem Bohem. Vy víte, že i když to byla myšlenka lidí, že prostě chtějí prostě lidského krále, ne krále Pána Boha, tak Pán Bůh to přijme a není jaksi dotčený a uražený, jo, prostě, že prostě vy jste mnou pohrdli, tak prostě já s váma nechci mít nic společného, ba naopak, toho Saula vybaví, že vy víte, že ho vybaví Duchem Svatým, že na něho se stoupí. Dokonce je tam řečeno, že mu úplně změní srdce Saulovi. Jo, prostě udělá z něho úplně jiného člověka. Kdežto ten život Saulův je hodně smutný, protože je ukázkou toho, že i ten člověk, na kterému Pán Bůh tolik milosti dopřeje, tolik zkušeností, tolik plnosti ducha, takže i ten člověk, jo, díky vlastně neposlušnosti, že díky tomu, že tak si toho neváží, co Pán pro něho dělá, tak vlastně skončil, vy víte, velice, velice špatně. A tak potom Bible přijde s tím, že řekne, já si vyberu vlastně jiného člověka a to byl člověk podle Božího srdce, dokonce je psáno, že vybere si Davida. A zase úplně to stejné je u Davida. Já jsem si tu vypsal verš z 1. Samuelovi z 16. kapitoly 13. 14. verš, který bych chtěl přečíst, protože tam je napsáno, tam je vlastně takové rezumé toho, jak to bylo se Saulem a jak to bylo s Davidem, co se týká toho působení Pána Boha v jejich životě, toho používání té Boží síly. Takže 1. Samuelova 16, 13, 14, můžete sledovat se mnou ve svých biblích. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratru. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Hospodina. Jo, takže když si vezmete to naplnění, které tady je řečeno, že při tom pomazání vlastně se duch Hospodinův Davida zmocnil a že se ho zmocňoval i nadále v jeho životě, tak si dokážete tak jako prolítnout ten Davidův život a vidíte, kolikrát, jo, David prostě ve svém životě na toho Božího ducha nebo na tu Boží sílu spoléhá. Že možná chronicky nejznámější je právě ta bitva, že nebo David a Goliáš, že potom vlastně i mnohé jeho zkušenosti, že třeba když mu tam ten Siklak, že vypálili, jo, jak se posilnil Hospodinu. No nic, vidíme, jo, že prostě David opravdu je člověkem, který prostě žije s Pánem Bohem, používá tu Boží moc, jo, dává prostor Pánu Bohu. Také jeho syn Šalomoun, když se vlastně podíváte na to, on když má vlastně začít královat, tak vy víte, že on vlastně zajde do Gibeonu, tam, kde je prostě svatyně, že a tam přináší oběti Pánu Bohu, tam prostě spoléhá na Pána Boha a vy víte, že Pán Bůh ho tehdy navštíví, že ukáže se mu, že a řekne mu, ať si prostě přeje, co by chtěl. A tam to je velice, velice krásné, protože vlastně Šalomoun požádá, aby se to Boží slovo, jo, to tam je naplnilo, které dal Davidovi, aby prostě mohl dál vládnout, že v té Boží moci, a proto žádá o moudrost. Ale zase, když se podíváte na ten život Šalomounův, tak to je taková krásná ukázka toho, jak pro nás, pro lidi to je těžké, když my něco od Pána Boha dostáváme, jo, si vlastně udržet to vědomí, že to není naše, jo, že se nemůžeme chlubit cizím peřím, ale že to přijímáme od Pána Boha. Jo, protože to funguje tak. Ten Šalomoun to dostal od Pána Boha, jo, boží moudrost. No ale potom Pána Boha vidět není. Pána Boha není vidět, je vidět jenom toho Šalomouna. Je vidět to, jaký on je moudrý, jo, vidět je to, jak on bohatne. Jo, prostě všichni vidí jenom toho Šalomouna. Jo, vidí tu jeho genialitu, tu jeho moudrost. Jo. A v tom to je pro nás, pro lidi těžké, že i když to není z nás, jo, i když to je něco, co dostáváme od Pána Boha, tak toho Boha, to, jako, ten je v pozadí a prostě jsme to my, kdo jsme moudří, kdo prostě jednáme z té boží moci. Takže to je taková klasická ukázka toho, jak je to pro nás hodně, hodně těžké. A samozřejmě i ten David měl taky, že výpady, kdy místo, aby spolehal na Pána Boha, tak spolehal sám na sebe, že třeba takový krásný případ je, jak tam prostě slintá, jak dělá ze sebe prostě mentálně postiženého. Jo, prostě samozřejmě my jako nedokážeme to udržet stále, že bychom prostě nechávali průchod, ať Pán Bůh si skrze nás používá, že máme taky takový údobí, ale kdy vlastně jednáme jakoby ze svých vlastních sil, ale David se vždycky vrátil zpátky a i ten Šalomoun, že nakonec vlastně to uznal, že od toho Pána Boha úplně odpadl a že Pán Bůh se v jeho životě vytratil, že a tak proto nám napsal taky takové skvosty, jako je třeba kniha Kazatel. Tak, ale já jsem říkal, že bych se chtěl s vámi podívat na toho syna Šalomounova, který převzal potom království na Rechabeáma. Když jeho životopis jsem si četl, tak jsem zjistil, že tam těžko najdete právě to, co je vidět u toho Davida a u toho Šalomouna. Jo? Rechabeám nezačíná tak, že by královat, jo? Že by prostě prosil, Pane Bože, to je velká zodpovědnost, dej mi moudrost, dej, ať prostě pokračuji v tom, co jsem viděl u táty, jak moudře vládl. Ne. Vy si to určitě připomenete, že Rechabeám se radí u lidí, že? A to je ten známý případ, kdy vlastně mu radili ti starci, že? Ti moudří lidé, ti rádci toho Šalomouna, ale taky mu radili ti jeho vrstevníci, ti mladěši, které on si tam nabral na ten královský dvůr, že? A taky je dobře známý ten příběh, že vlastně Rechabeám si vybere tu radu těch mladíků. To je popsáno v 2. Paralipomenon v 10. kapitole, takže já bych i toto chtěl přečíst z božího slova. Král lidu odpověděl tvrdě. Král Rechabeám nedbal rady starců. Promluvil k ním podle rady mladíků. Obtížím vás hem, a ještě k němu přidám. Můj otec vás trestal biči, já však vás budu trestat důtkami. Král lid nevyslyšel, neboť to bylo řízení boží. Hospodin tak splnil slovo, které ohlásil Jarobeámovi, synu Nebatovu skrze Achiáše Šilonského. Tady pro mě bylo hodně zajímavé, když jsem si pročítal ten život Rechabeama, že tu je napsáno, že král, teda ten Rechabeam, poslechl ty mladíky, nestarce, ale že to bylo řízení boží. A to mě jako strašně zaujalo, protože jo, je tady vidět člověka, který prostě na Pána Boha moc nedbá, nedbá na boží rady, nehledá Hospodina, hledá prostě pomoc jenom u lidí. A přesto boží slovo nám prozrazuje, že to bylo i božím řízením, protože Pán Bůh už předtím řekl Jarobeámovi, že vlastně dostane království a dokonce už to řekl i jeho tátovi, že Šalomounovi, že prostě to jeho království bude od něho odtrženo. Jo, ale to je v 1. královské v 11. kapitole, já to zase přečtu. 1. královská 11, 11 až 13. Hospodin tedy řekl Šalomounovi, protože to s tebou dopadlo tak, že nedodržuješ mou slovu a má nařízení, která jsem ti přikázal, zcela jistě odtrhnu království od tebe a dám je tvému služebníku. Avšak za tvého života to neučiním kvůli tvému otci Davidovi. Odtrhnu je až z ruky tvého syna. Celé království však přece neodtrhnu, jeden kmen dám tvému synu kvůli svému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, který jsem vyvolil. Jo, tedy, když Pán Bůh něco řekne, když Pán Bůh něco řekl tomu Jarobeámovi, který musel utíct do Egypta, právě díky Šalomounovi, a to, co, když něco řekl Šalomouni, tak Pán Bůh to splní, naplní a prostě pro mě to je překvapivé, že to naplní i prostřednictvím člověka, který vůbec jakoby na Pána Boha nedbá, vůbec se Pána Boha neptá, jedná ze své vůle, jo, prostě jedná těmi lidskými prostředky a Pán Bůh je tak úžasný, že dokáže vlastně i prostřednictvím těchto lidí tu svoji vůli naplnit. Když potom vlastně dochází k tomu, jo, že se těch 10 kmenů odtrhne, tak vlastně Rechabeám se snaží, zase Bible říká, zase prostě lidskou silou tomu nějak zabránit. Jo, nejdřív tam pošle nějakého svého úředníka, který měl na starosti vybírání daní, že, a oni ho tam ukamenují. On vlastně sotva tak stačí prchnout zpátky do bezpečí, do Jeruzaléma, kde prostě jenom on, že, a ten kmen Juda a ještě kmen Benjamín jim zůstal. A Rechabeám si říkne, tak když jsem taky já něco řekl, že můj táta vás trestal biči a já to budu pořádně brát ještě dutkami, tak za tím svým slovem chtěl stát a tak zmobilizuje, že Judu a Benjamína shromáždí, je tam napsáno 180 tisíc vojáků a prostě chce udělat, jo, občanskou válku, kdy chce zpátky těch 10 kmenů získat jaksi pro sebe. A jo, zase nikde tam není ani zmínka, že by se radil s Pánem Bohem, že se o tom modlil. Prostě jedná tak jako prostě bez Pána Boha. A zase Pán Bůh je tak jedinečný, že pošle proroka a ten má slovo, které je zapsáno v 2. Paralipomenon ve 12. kapitole v 2. a 4. verši. Jo, tedy 2. Paralipomenon 11, 2 a 4. Tam je napsáno, i stalo se slovo Hospodinovo k Šemajášovi, muži božímu. Řekni judskému králi Rechabeámovi, synu Šalomounovu a celému Izraeli na území Judy a Benjamína. Toto praví Hospodin. Netáhněte a nebojujte proti svým bratřím. Každý, ať se vrátí do svého domu, neboť se to stalo z mé vůle. Uposlechli tedy Hospodinových slov a vrátili se z výpravy proti Jarobeámovi zpět. Ten text je pro mě hodně zajímavý v tom, že tam není napsáno, že teda král, jo, Rechabeám uposlechl a uposlechli i ti vojáci, ale že tam je napsáno, že oni uposlechli. Jo, to poselství bylo k judskému králi Rechabeámovi a těm ostatním, jo, ale když je potom napsán výsledek, tak není napsáno král poslechl, jo, a vlastně, ale je tam napsáno oni poslechli. Jo, to je pro mě takové hodně zajímavé. Potom, když jdete dál ten životopis Rechabeáma, tak je tam napsáno, že Rechabeám se soustředil na to, aby aspoň, jo, v té oblasti těch dvou kmenů, které mu zůstaly, tedy Juda a Benjamín, aby vybudoval opevněná města v Judsku a aby je vlastně ta města taky vyzbrojil, aby se mohla bránit. Opět ale vidíme, že i když Rechabeám s Pánem Bohem nějak nepočítá, nebo aspoň to tam vůbec není napsáno, takže Pán Bůh pro něho pracuje. Udělá to, že totiž Jarobeám si zavedl vlastně tam jakoby svoje posvátná návrší a svoje kněží si tam dosadil, protože úplně od Pána Boha jakoby odchází a ti kněží jo, kterými vlastně jakoby ten Jarobeám pohodl, nebo které prostě nechtěl. Když to viděli, tak vlastně z toho severu, z těch 10 kmenů se nastěhovali do Judska a do Jeruzaléma. Jo, takže Pán Bůh jakoby v pozadí, jo, pracuje pro toho Rechabeáma a Boží slovo to vlastně potom hodnotí tak, to je vlastně v 2. Paralipomenon v 11. kapitole v 17. verši, že ti kněží posilovali judské království a po 3 léta dodávali odvahu Rechabeámovi synu Šalomonova. Po 3 léta totiž chodili cestou Davida a Šalomouna. Jo? Rechabeám jako kdyby o působení Pána Boha nestojí, ale Pán Bůh pro něho pracuje. Ti kněží ze severu se nastěhují na jih, do Judska. Oni posilují judské království. To je v kontrastu k tomu, že Rechabeám posiluje nebo buduje ta města, jo? A vyzbrojuje je. Když to Pán Bůh působí skrze kněží a dokonce to, že ti kněží z toho vzbouřeného severu, že z těch 10 kmenů přešli do Jeruzaléma a do Judska, tak tím motivovali ostatní věrné v tom severním Izraeli, aby se neúčastnili tam těch modloslužebných akcí, které tam prostě pořádal Jarobeám, ale aby chodili do Jeruzaléma, aby chodili do chrámu, aby se účastnili vlastně tam těch obětí. A opět stojí za povšimnutí to, že tam je zase množné číslo, jo, že oni chodili tou cestou Davida a Šalomouna. Jo, zase tam je vynecháno, že by Rechabeám král. Ono to je zajímavé, ono většinou vždycky o králích je řečeno, že buď chodil ten král, jo, s Pánem Bohem, nebo dělal to správné, a ten národ taky s ním, anebo je řečeno, abo ne, ten král prostě opustil Hospodina a to mělo dopad, že i ten národ opustil. Když to tady, ten král je jako kdyby vypouštěn. Jo, prostě to, co dělá král, tak v tom textu tam není vidět. Je tam vždycky, no oni poslechli, jo, není řečeno, že Rechabeám poslechl, že oni posilovali, že ti kněží, oni taky chodili tou cestou Hospodinovou. O Rechabeámovi naopak čteme, že on vlastně jedná jakoby lidsky, politicky. Je tam napsáno, že do čela postavil Rechabeám Abijáše, syna Maky, tedy svýho, že syna Maka, to je jeho žena, jako vévodu mezi jeho bratry, neboť ho chtěl dosadit za krále. Ostatní své syny po úvaze rozdělil do všech území Judy a Benjamína po všech opevněných městech a bohatě je zaopatřil. Vyžádal jim množství žen. Jo, to je jakoby v kontrastu, jo? Jak ten Rechabeám prostě buduje ta města, jo? Všechno si to rozmyslí, do těch měst tam dá ty svoje syny, že zaopatří je prostě hmotně, zaopatří je ženami, prostě vyzbrojí to tam a má prostě v hlavě tu myšlenku, můj syn Abijáš potom bude králem. Je přímo jakoby bíjící do očí v tom příběhu Rechabeáma, jak prostě on prostě s Pánem Bohem nepočítá. On má své představy, on sám uvažuje, on prostě, není tam nikde náznak toho, co bylo třeba u toho Davida a co bylo u Šalomouna. A potom ve 12. kapitole v těch prvních verších čteme zajímavou věc. Když se Rechabeámovo království upevnilo a utvrdilo, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael s ním. Jo? Tady je poprvé mluveno o tom králi, že král něco udělal a ten národ ho teď taky následoval. Jo? Král opustil Hospodinův zákon a celý Izrael s ním. V 5. roce vlády krále Rechabeáma vytáhl Šišák, král egyptský, proti Jeruzalému, protože se zpronevěřili Hospodinu. S 1000 a 200 vozů a ze 60 000 jezdců. Lid, který s ním přišel z Egypta, Lubíce, Sekujíce a Kušíce, nebylo možno spočítat. Dobyl opevněná města, která byla v Judsku, a přitáhl k Jeruzalému. Tak to, co 5 let, by se dalo říct, budoval Rechabeam, tak prostě během chvilky přišlo vniveč. Jo, přijde král egyptský a ta vybudovaná, opevněná, vyzbrojená města, jo, zajištěná těma jeho synama, tak prostě jsou dobyta a najednou Šišák je už u Jeruzaléma, že hrozí teda nebezpečí i samotnému Rechabeamovi. A zase v tom příběhu je dále vykreslen ten trpělivý a milostivý Bůh, který do té situace, jo, kdy tak jasně je ukázáno, že veškerá ta lidská snaha toho Rechabeama, jakoby to království nějakým způsobem si udržet, jak to prostě všechno přišlo najednou k ničemu, tak Pán Bůh do téhle situace zase pošle své slovo. V 5. verši potom čteme, tu přišel prorok Šemajáš k Rechabeamovi a judským velitelům, kteří se před Šišákem stáhli do Jeruzaléma a řekl jim, toto praví Hospodin, vy jste opustili mne a já teď opouštím vás a ponechám vás v moci Šišákově. Takže to by znamenalo jako konec. Že? Jenže zajímavá je reakce. V 6. verši je napsáno, izraelští velitelé i král se pokořili a řekli, Hospodin je spravedlivý. Zase si neodpustím poukázat na to, jak ten text je napsán. Není napsáno král i ti velitelé se pokořili. Jo, tak by to bylo jako logicky, ne? Přece král je vždycky ten vrchní velitel armád. Jo, ale tady je to opačně. Tady je napsáno, ti velitelé se pokořili. No a když oni se pokořili, tak se pokořil vlastně i král. A dokonce i boží odpověď na jejich pokoření je zase v tom božím slově v množném čísle. Jo, prostě na mě to působilo tak, jako kdyby Rechabeam v těch duchovních otázkách, v těch otázkách víry, spoléhání na Pána Boha, prostě byl jenom jakoby unášen tím, jaké lidi měl kolem sebe a jak vlastně oni to viděli. Jo, od samého začátku, kdy vlastně nedá na ty starce zkušené, ale dá na mladíky, tak zase tady třeba příkladně, když ti velitelé se pokořili, tak se vlastně pokořil i on. Jo, jako kdyby prostě se nechal zastupovat ostatními. Jo, zatímco vlastně on zesiloval ta judská města, kněží posilovali to jeho království. Pán Bůh tedy, když viděl, že se pokořili, tak vlastně řekl, že od toho ustoupí. To je potom od toho 7. verše dál. Takže 2. Paralipomenon 12 čtu od 7. verše. Když Hospodin viděl, že se pokořili, stalo se slovo Hospodinovo k Šemajášovi. Pokořili se, neuvedu na ně zkázu, ale dám jim brzy možnost úniku. Mé rozhořčení na Jeruzalém nebude vylito skrze Šišáka. Stanou se však jeho otroky, aby poznali, co znamená sloužit mně a co otročit královstvím zemí. Šišák král egyptský vytáhl proti Jeruzalému a pobral poklady domu Hospodinova i poklady domu královského, pobral všechno. Pobral i zlaté štíty, které pořídil Šalomoun. Místo nich pořídil král Rechabeám štíty bronzové a svěřil je velitelům běžců, kteří střežili vchod do královského domu. Kdykoliv král vcházel do Hospodinova domu, přicházeli běžci a přinášeli je a zase je odnášeli do místnosti pro běžce. Že se tak pokořil, Hospodinův hněv se od něho odvrátil a nezničil ho úplně. Neboť i v Judsku bylo lecos dobrého. Dovolte mi úplně, že nakonec právě poznámku k tomuto textu. Že dověděli jsme se, že vlastně ten egyptský král tedy nezničil, že Judu a Jeruzalém, ale že prostě jenom vzal všechno. Jo. Vybrakoval veškeré zlato z chrámu, jo, vybral všechny poklady z královského domu, prostě všechno si vzal. A teď je zajímavé, co udělá král Rechabeam, že budovatel a zbrojař, tak bych ho nazval. To je velice zajímavé. Co udělal? Ty štíty, které tam chyběly, byly zlaté, tak je nechal vyrobit aspoň z bronzu, že tak jako to skoro vypadá jako ze zlata. A jako by už mě ani nepřekvapuje to, že prostě Rechabeam nechá udělat znovu ty štíty, ale to, že je vydrancovaný i boží chrám, to už není tak důležité. Jakoby pro krále to, by to nebylo vůbec důležité, že hospodinu v dům je prostě zbavený veškerého nádobí, veškerého prostě všeho, jo, prostě to jako kdyby mu nevadilo. Dokonce je tam napsáno, že on do toho hospodinova domu vcházel, ale to, co mu vadilo, je to, že by tam vcházel tak, že ti jeho strážci, že ti královští běžci, nebo teda dneska bychom řekli ta stráž, že nemá ty štíty. Jo, že prostě nemá ty insignie královské, že ten jeho průvod je takový nějaký chudý. Jo, to, že v tom chrámě chybí zlato a chybí tam nádobí a všechno, to jako kdyby ho vůbec nepálilo, ale pálí ho to, že on teď jako král, když bude chodit do toho hospodinova domu, no tak už to se nebude tak, nebude to tak na efekt. Lidi uvidí, že už vlastně ta jeho stráž nemá žádnou výzbroj, jo, tak prostě nechal udělat prostě ty štíty, aby to aspoň zajímavé, prostě, aby to aspoň bylo vidět. Jo, pro mě to bylo zajímavé a samozřejmě je to velice, velice smutné. Ale ještě zajímavější na této skutečnosti pro mě aspoň bylo to, že vůbec je tam napsáno, že král vcházel do hospodinova domu. Už jsme si řekli, že důležité bylo to, co vlastně je vidět na tom, jak tam vcházím. Ale nejzajímavější pro mě bylo to, že když jsem se díval na jeho otce Šalomouna a Davida, že tedy jeho dědu, a srovnal to vcházení vlastně tady Rechabeáma do hospodinova domu a vcházení Šalomouna a vcházení Davida do hospodinova, tak tam prostě je vidět ten nejradikálnější rozdíl. Totiž, že Rechabeám, jako kdyby mu šlo o to, jak to vypadá, když já do toho božího domu přicházím. Je vidět to, že jsem král, jo, mám kolem sebe stráže, které prostě ponesou štíty, které se blízkají. Je vidět prostě tu moji královskou důstojnost, tu královskou hodnost. Prostě ne, to nemůže utrpět, to musí vypadat. Šalomón, když tehdy do Gibeonu šel, tak tam samozřejmě taky bylo vidět tu královskou hodnost. Tam je napsáno, že tam obětoval tisíce obětí, že to si nemůže dovolit prostě být sebe bohatší člověk, že to si může dovolit jenom král. Tam je to taky vidět. Ale z toho příběhu je jasné, jo, a potom i z té modlitby, že vlastně tam Šalomónovi nešlo tak prostě se ukázat jako král, ale že spíše řešil vnitřně to, Pane Bože, dej, ať jsem dobrým následovníkem trůnu, dej, ať jsem dobrým králem, ať prostě to slovo, které si řekl Davidovi, prostě to zaslíbení, ať to platí. No a kdybych vzpomněl vlastně, možná ještě se dívám, že jsem si tu jednu poznámku udělal. Totiž my především toho Šalomouna známe, když Pán Bůh se mu ukázal že poté, kdy tam v tom Gibeonu, v té svatyni, že obětoval ty oběti, že Šalomoun požádal o moudrost. Je to naprosto přirozené, protože i ten biblický text to tam tak jako podtrhne a řekne, ano, Šalomoun žádal o moudrost, ale tam je velice zajímavé, že ta první žádost Šalomounova byla, že on prosí, aby se potvrzovalo Boží slovo dané prostě jeho tátovi Davidovi. Jo, když mu pán řekl, řekni si prostě, co chceš, jo, a já ti to dám. Tak jeho první slova jsou, no, aby se potvrzovalo Boží slovo, které si dal Davidovi. Jo, aby se to naplňovalo. A potom řekne, tak proto, Pane Bože, dej mi moudrost, abych mohl vládnout, jo, aby to prostě bylo ke tvé slávě. No a tak teda, když přejdu ještě k Davidovi, zase to je celá škála příběhu toho, kdy vlastně David je unesen svatyní. Vy víte, že chtěl i vybudovat, že dům, pán mu to nedovolí, ale třeba bych vzpomněl jenom jednu věc. Vzpomeňte na to, jak po tom prvním neúspěchu, kdy tam zemřeli ti, co tu schránu smlouvy nesli, jak potom to prostě David zorganizoval tak, jak to správně mělo být a jakým způsobem prostě David vchází, jo, na Sion, on tam postavil druhý stan, že jeden stan byl v Gibeonu, tam byla ta svatyně, ale on postavil na Sionu prostě stan, kde bude ta schrána. Prostě a tu schránu přenesu tam, aby prostě ta Boží přítomnost, která byla nad tou schránou, aby byla tam v Jeruzalémě, aby byla prostě na Sionu. A abych nemusel chodit do Gibeonu, ale aby to prostě bylo. Jo, takže když sledujete ten průvod, tak vy ho dobře znáte, že prostě tam udělá David úplně opačnou věc, než co, na co byl strašně ten jeho vnuk Rechabeam. Tam totiž král David si nevezme insignie, že nevezme si královské roucho, že my, jak to z pohádek, že známe, tak nevezme si to žezlo, že to jablko a korunu, ale jakým způsobem vchází, jo, s tou truhlou smlouvy David na Sion, tam je napsáno, že si oblékl lněný efod. A vy víte, že v tom efodu vlastně chodili kněží. Jo, takže vlastně tím David dal úžasný signál. Jo, řekl, no já jsem sice králem, že? No ale tak já to všechno, ty královské prostě hadry a ty insignie a prostě tu stráž královskou, která je kolem mě, to všechno dávám stranou. Já, i když jsem teda král váš, tak já chci být tím knězem. Jako kdyby se vracel k tomu původnímu, že pán Bůh je král a vy všichni, vy jste kněží. A možná ještě jeden moment, když, jo, že ten David prostě vůbec nehledí na to. Jo? Možná to dal jakoby takový signál. Jo? Já teď nejdu v královském, ale já jdu v kněžském. No ale potom to, co David vnitřně prožívá, tak to projevuje i navenek. A je mu úplně jedno, jak to vypadá. Ale když to uviděla jeho žena Mikal, že, která tak, že už asi slyšela, protože tam taky hudba, že, a prostě strašná sláva, když to přicházelo, že do Jeruzaléma, tak se z okna, že podívala, co teda se to tam děje. No a teď uviděla toho Davida, jak tam prostě poskakuje, křepčí. No a navíc ona to ohodnotila, že je úplně obnažený, že prostě se tam obnažuje. Jo, tak je napsáno, že ona jim pohrdla. Že a potom, když prostě David se i vrátí, že domů prostě takový spokojený, nadšený, protože ta Hospodinova schrána, ta Boží přítomnost je vlastně v Jeruzalémě, že byl šťastný, co prožil, taky požehnal lidu, no tak ona mu to teda pěkně dala. Mikal, dcera Saulova, vyšla Davidovi vstříc se slovy, jak se dnes proslavil izraelský král. Pro oči otrokyň svých služebníků se dnes odhaloval jako nějaký blázen. Jo, takže to je asi to, co mě na tom nejsilněji oslovilo na tom, že vlastně Rechabeam, když vcházel do Hospodinova domu, tak bylo nejdůležitější to, jak to vypadá. Musí tam být ty štíty, sice nejsou zlaté, nevadí, aspoň jsou bronzové, mosvasné, aspoň to blízká. Než to David, jeho žena to vyhodnotila, to, co jsi udělal, to bylo nemožné. Ty se schoval jak blázen. Ty ses tak ponížil. Prostě to ses teda předvedl jako král. Kde máš korunu, že? Kde máš to královské roucho? Prostě ty jsi tam poskakoval jako nějaký šílenec, jako nějaký hlupáček. Tak tolik tedy jsem se chtěl nějak podělit s tím, když jsem uvažoval nad tím, jak vlastně v našem životě by se mělo projevovat to, co jsme měli i, nebo co nám i každá sobota říká. Prosím vás, sobota je o nic nedělání, nebo o tom, že vy byste neměli nic dělat, ale nechte působit Pána Boha. Tak když přemýšlím nad tím, jak to vlastně má být v mém životě, nakolik vlastně má být to moje lidské úsilí, moje schopnosti a nakolik vlastně by to mělo být tak, že Pán Bůh i v mém životě, v běžném životě, v tom duchovním životě koná, tak vlastně když jsem nad tím takto přemýšlel, tak jsem takto viděl i životní příběh Rechabeáma. A myslím si, že jsem to nějak moc neskresloval, protože i Boží slovo ostatně nakonec, když hodnotí život Rechabeáma, tak v 2. Paralipomenu 12. kapitole ve 14. verši je napsáno: dopouštěl se toho, co je zlé, neboť se nedotazoval Hospodina upřímným srdcem. Ano, budoval města, prostě Izrael, nebo teda to Judsko, jeho království se vlastně posilovalo, ale to nebylo jeho zásluhou, to bylo zásluhou těch kněží a toho, co Pán Bůh dělal. Dopouštěl se toho, co je zlé. Proč? Neboť se nedotazoval Hospodinova. Ono to bylo jenom jako, že se dotazuje. Jo? Nedotazoval se upřímným srdcem. On chodil do toho Hospodinova domu, on vlastně taky, když ostatní se pokořili, on se taky pokořil. On prostě jako nijak nestál, že v cestě nikomu. Ale Boží slovo to zhodnotí, bylo to špatné. Bylo to špatné a ten problém byl v tom, že se nedotazoval Hospodina celým srdcem. Já jsem tam sice nenašel vůbec žádnou zmínku, že by se někdy dotazoval Hospodina, jo? Že by si nechal zavolat proroka a říct proroku, co mám dělat, jo? Nebo že by sám se modlil, Pane Bože, teď je taková situace, já nevím, co mám dělat, Pane Bože, pomoz mi, jo? Řekni mi, co mám dělat, já nevím, jaká je situace, tady egyptský král vyplundroval všechny moje města, teď je u Jeruzaléma, Pane Bože, co... Ne, to tam nikde není. Prostě vždycky Pán Bůh pošle proroka, aby ho zachránil, aby prostě to nedopadlo úplně tak, že Judsko přestane fungovat. Já bych si jenom přál, aby ten život Rechabeáma byl pro nás takovým odstrašujícím případem. Ukázkou toho, jak to dopadá, když sice vy jste v Božím lidu, možná jste i vysoce postavení v tom Božím království, že určitě můžete i navenek dělat mnoho dobrých a záslužných věcí, ale ať je to pro nás výstraha, že nikdy, nikdy bychom neměli postrádat Hospodina. Nikdy bychom neměli dopustit, aby ten náš chrám zůstal prázdný. Abychom prostě my byli vydrancovaní, tak jak byl vydrancovaný ten chrám, do kterého on prostě takhle pompezně vcházel. Ať prostě to funguje tak, že to, co děláme, tak to není prostě naše dílo, ale ať je to tak, že prostě Pán Bůh skrze nás prostě může konat své věci. Tak, jak to bylo v případě toho Šalomouna. kdy prostě ta boží moudrost se projevovala v jeho životě. Ať Pán Bůh nám v tomto pomůže, ať takto žijeme ten vztah s Pánem Bohem. Chtěl bych vlastně i samotného Pána Boha o to prosit a tak vás prosím, abyste k té závěrečné modlitbě povstali.